Na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem, tentokrát bez Karolíny, máme to teď poslední dobou trochu na střídačku a zároveň poslední dobou myslím, že děláme knížky a témata, které celkem vybočují z dramaturgie Liberatury a dneska tomu nebude jinak, dneska se budeme bavit o knížce, která se jmenuje Laserový muž. Roku 1991 se Stockholm mění na město strachu. Neznámý útočník ozbrojený puškou s laserovým zaměřovačem postupně vystřelí na 11 nevinných lidí, které spojuje jediná věc. Jiná barva kůže. Tak tohle se píše v anotaci knihy, která vyšla v nakladatelství Absint, který se věnuje reportážní literatuře a dokumentárním románům a tak dále. Přesně tohle je kniha Laserový muž od spisovatele Gellerta Tamáse, který je ze Švédska a je tady u nás ve studiu. Dobrý den.
Thank you.
A zároveň vítám i naši překladatelku Anu. Ahoj, dobrý den.
Ahoj.
A zeptám se hned na první věc, tu úplně asi nejjasnější. Kdo je laserový muž a co přesně udělal?
The laser man was a nickname that
Laserman, neboli laserový muž, to byla předzdívka, kterou od médií dostal muž jménem John Ausonius, který na začátku 90. let byl sériovým vrahem. Snažil se sám vybít co nejvíce imigrantů. Jeho cílem bylo tímto způsobem imigraci zastavit.
One man war from a racist serial killer.
Jak si vybíral své oběti? A teď nemyslím jenom podle barvy kůže, ale jakým způsobem se k ním vůbec dostával?
I met John Ausonius in prison and conducted a series of interviews with him. That was the base for the book.
Potkal jsem, nebo bavil jsem se s Johnem Ausoniusem v vězení. Dělal jsem s ním rozhovor a ten rozhovor byl základem pro mou knihu a samozřejmě tohle byla jedna z otázek, kterou jsem mu položil a on hlavně si vybíral své oběti na základě vzhledu. Zároveň nechtěl, aby ho policie chytila, ale vzhled byl ten hlavní faktor. Když začal s tím vražděním, tak používal pušku s laserovým zaměřovačem, na základě toho také dostal tu předzdívku, potom přešel na revolver, ale jak už jsem říkal, vybíral si své oběti úplně náhodou, hlavním faktorem byl vzhled. Pokud se ten člověk, jeho oběť, ocitla v noci ve Stockholmu, někde na ulici, na špatném místě, ve špatnou dobu, tak se mohla stát cílem jeho střílení. Bylo to poměrně děsivé a on vyvolal tehdy ve Stockholmu paniku, protože za poměrně krátkou dobu postřelil 11 lidí. A všichni si uvědomovali, že pokud měli třeba tmavé vlasy, tak se mohli stát jeho cílem.
Kde jste byl vy, když se začaly v médiích objevovat zprávy o tom, že v ulicích Stockholmu se pohybuje muž s puškou s laserovým zaměřovačem, který chce zabíjet lidi.
No, it was quite interesting because this was early 90s and I had just started working as a journalist.
To je poměrně zajímavé, protože se to odehrávalo na začátku 90. letech a já jsem tehdy zrovna začal pracovat jako novinář a zajímal jsem se o pravicovou scénu a o pravicové násilí a tehdy na začátku 90. let narůstaly případy rasistického násilí nejenom ve Švédsku, ale třeba i v Německu. A najednou ve Stockholmu začalo docházet k těmto vraždám. K jednomu z těch střílení dokonce došlo 400 metrů od mého domova. Já si na to tedy moc živě pamatuji a jak už jsem říkal, tehdy se všichni báli a pokud jste třeba večer šli s někým na skleničku a ten člověk měl tmavé vlasy, tak jste mu okamžitě řekli, ne, ty nemůžeš jít sám domů, musíš si vzít taxíka a dokonce jsme těmto lidem pomáhali, vybírali jsme peníze, aby si mohli toho taxíka vzít a vrátit se takto domů. Takže všichni se o tom bavili, všichni se tehdy báli.
Hair or dark complexion.
Řádění laserového muže probíhalo někdy v letech 91 až 92 a vaše kniha, pokud se nepletu, vznikla minimálně 10 let poté, nebo vyšla minimálně 10 let poté. Kdy vám začalo být jasné, že o laserovém muži chcete napsat knihu?
I wrote it about 10 years after the shootings and what I wanted to do with the book, it's
Je pravda, že jsem tu knihu vydal zhruba 10 let poté, co došlo k samotné střelbě. A mým cílem jednak samozřejmě bylo napsat knihu o sériovém vrahovi, který byl rasově motivován, ale zároveň jsem také chtěl psát o společnosti a o atmosféře ve společnosti, která se v průběhu několika měsíců velmi rychle změnila. Švédsko bylo vždycky vnímáno jako taková modelová země i modelová společnost, ale za těch několik měsíců najednou se velkým tématem stala právě imigrace, protože předtím nebyli imigranti vnímáni vůbec jako problematická součást společnosti a najednou se do parlamentu dostala první xenofobní pravicová strana a i ty tradiční politické strany začaly všechny problémy dávat za vinu imigrantům. V té knize tedy se zabývám třemi úrovněmi. Jednak je to samotný vrah, pak je to ta společnost a pak je to osobnost toho vraha. K tomu se ještě třeba můžeme vrátit.
And then it's also about this person's personality, which we can get back in.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, která dnes hostí švédského novináře a spisovatele Gellerta Tamáse a bavíme se o jeho čerstvé novince, která vyšla v nakladatelství Absint a jmenuje se Laserový muž.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Liberatura na rádiu Wave. Dneska je tady s námi švédský spisovatel Gellert Tamás. Bavíme se o jeho knize Laserový muž, která vyšla v nakladatelství Absint a pojednává o druhém největším kriminálním případu dějin Švédska. Tím prvním je asi vražda premiéra Olofa Palmeho. Nicméně možná, že právě Laserový muž se dopustil něčeho daleko znepokojivějšího. Pane Tamáši, vaše kniha věnuje značný prostor právě postavě laserového muže Jonu Asunciovi. A mě by zajímalo, jestli ho můžete trochu přiblížit, protože pro mě to čtení právě o něm, o tom, jak vyrůstal, je asi nejzásadnější na té knize. Je to největší zážitek pro mě.
No definitely, I think... What was interesting with Jon Ausonius was
postava Jona Ausonias je velmi zajímavá, protože samozřejmě, když začaly ty vraždy, tak se spustila velká honba za samotným vrahem a když ho policie našla, tak se zjistilo, že on sám je také imigrantem, že je dítětem imigrantů, protože jeho otec pocházel ze Švýcarska a jeho matka z Německa a on sám byl velmi tmavý, vypadal, jako kdyby přišel z Blízkého východu. To je na tom to nejzajímavější. Je to taková velká psychologická záhada a zároveň nám to umožňuje spojit jeho postavu jako jednotlivce s celou společností. Protože když Jon Ausonius vyrůstal, tak se cítil jako imigrant a jako outsider a celá společnost ho nepřijala. Dokonce, když jsem se s ním bavil ve vězení, tak mi říkal, že děti na něj pokřikovali, že je negr a nemohl si s nimi hrát a on zasvětil celý svůj život tomu, že se snažil stát opravdovým skutečným Švédem, takže si změnil jméno, protože původně se jmenoval Wolfgang Alexander Zauk, obarvil si vlasy, nosil modré oční čočky, získal švédské občanství a svým způsobem i ty vraždy nebo snaha o zabití imigrantů byl takový poslední krok právě v tomto jeho úsilí stát se skutečným Švédem. Snažil se pozabíjet ty, kteří byli jeho obrazem ve společnosti ostatní imigranty. A celé toto propojení, celá tato jeho snaha je velkou jednou psychologickou záhadou.
So there is an extremely interesting psychological enigma in this. I hope I make it clear.
Absolutely. Mně se na té knize strašně líbí, že nesoudí a přitom mi dává strašně moc perspektiv a nechává toho spoustu na čtenáři. Ale zároveň dává právě hrozně velký prostor Ausoniusovi jako takovému a tomu, jak vyrůstá a tak dál. Už jsem to trochu zmiňoval. Pro mě to jsou fakt nejsilnější části, protože jsem sám sebe jsem trochu znepokojil tím, jak často k tomu člověku cítím empatii. A tak by mě strašně zajímalo, jaký k němu máte vztah vy sám? Je možné si držet odstup od někoho, s kým trávíte tolik času, o němž toho víte tolik?
Yes, I met Jon Ausonius about 10 times in prison.
Já jsem se s Jonem Ausoniusem setkal asi 10krát ve vězení a každý ten rozhovor trval 5 až 6 hodin, takže jsem s ním strávil poměrně dost času a většinou jsme spolu byli sami. A samozřejmě, že když s někým trávíte tolik času, tak si s ním vybudujete určitý vztah. Ale co mě hodně překvapilo na začátku, když jsem se s ním začal bavit, že on je velmi inteligentní, hovoří několika jazyky, umí velmi dobře německy, švédsky, učil se afrikánštinu a také angličtinu ve vězení, četl Newsweek and The Times Magazine a v podstatě bych řekl, že se podobal, že vypadal jako skutečná verze postavy z amerického psycha. A já mám rád literaturu, kdy necháváte rozhodnutí a celkový úsudek na čtenářích. Já jenom poskytnu jakési pozadí, informace a pak je na čtenáři, aby si z toho udělal vlastní závěr. A zároveň jsem nechtěl Ausoniuse vylíčit jako zrůdu, protože zrůdy jsou postaveny mimo naší společnost, nepatří do ní, ale on je jedním z nás, což je vlastně na tomto nejděsivější. Když jsem se s ním takto bavil, tak mi častokrát docházelo, že jsem se já sám mohl ocitnout ve stejné situaci jako on. Ne, že bych začal vraždit, ale jednotlivé ty faktory a životní okolnosti se mi mohly také přihodit. A to je opravdu na tom to nejhrůznější. Když takového člověka vylíčíte jako zrůdu, tak si k němu můžete najít určitý odstup a říct si, ne, to nejsem já, to je zrůda, to je někdo, kdo nepatří do společnosti. Ale když ten člověk vypadá jako někdo, kdo patří k nám jako jeden z nás, tak to je na tom to nejděsivější a zároveň nejzajímavější.
A který moment v životě Jona Asuncia podle vás pomohl navést tohohle člověka k té metamorfóze vlejzrového muže?
I don't think you can pick a certain moment. I think it's the whole life, it's the whole interplay.
Já si nemyslím, že v jeho životě existuje nějaká konkrétní chvíle, která by spustila to, co udělal. Jak už jsem říkal, spíš ho ovlivnil celý jeho život a souhra mnoha okolností. A mě hodně zajímá právě to spojení mezi jednotlivcem a společností, mezi jednou osobou a celou tou strukturou. A jak už jsem říkal, Jon Ausonius celé své dětství a dospívání snaží stát opravdovým Švédem. A na začátku 90. let, když ve společnosti a v té politické, v tom politickém diskurzu zavládla ta antiimigrantská, protiimigrantská nálada, tak jeho to velmi ovlivnilo a on opravdu tomu, co se tehdy říkalo, hodně naslouchal. Když jsem se s ním bavil o tom ve vězení, tak mi říkal, já jsem měl pocit, že politici o tom jenom mluví. A já jsem se rozhodl jednat. Rozhodl jsem se uskutečnit to, co oni jenom vyslovovali. A opravdu si myslel, že díky tomu, že bude jednat, se stane hrdinou. Myslel si, že ho bude podporovat tak 30 až 40% švédské populace. Že opravdu tolik lidí bude souhlasit s tím, co on dělal, že zabíjel imigranty. Já osobně si tedy nemyslím, že měl ve společnosti takovou podporu, i když možná nějakou mizivou podporu měl. Člověk, který se rozhodne zabít tolik lidí, má nějaký vážný psychický problém, to je jasné, ale vzhledem k tomu, že asi měl takový problém, tak právě naslouchal tomu, co politici říkali mnohem pozorněji. A sám si opravdu myslel, že dělá správnou věc, že uskutečňuje to, o čem politici jenom mluví.
V Liberatoře se bavíme o knize Laserový muž, která před pár týdny vyšla v nakladatelství Absint.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Na Radio Wave stále pokračuje Liberatura. Dnes se bavíme o knize Laserový muž, kterou napsal Gellert Tamás. Já jsem moc rád, že i tady u nás ve studiu. Sledujete vlastně zrození nějakých malých, mladých Ausonciů i jinde po Evropě, třeba tady u nás?
I haven't followed in the Czech Republic, but what's extremely interesting is that Jon Ausonius didn't come from nothing. He wasn't acting in a vacuum.
Nesledoval jsem to úplně v České republice, ale co je velmi zajímavé, je, že Jon Ausonius nejednal ve váku a nevznikl jen tak z ničeho. Samozřejmě, že jeho činy lze zasadit do kontextu a že byl tehdy ovlivněn politickou debatou a sám taky ten politický diskurs ovlivnil. Později na základě jeho činů jednali takzvaní osamělí vlci, teroristi, kteří se snažili jednat sami a zabíjet ostatní. A on byl možná prvním takovým osamělým vlkem, ale určitě bohužel nebyl posledním. Můžu citovat několik dalších případů, například teroristi z nacistické skupiny NSU, kteří zabíjeli lidi v Německu na začátku nového milénia. Tehdy si policie myslela, že byli inspirováni činy Jona Ausoniuse. Dalším případem velmi známým byl Anders Breivik v Norsku, který sám u soudu řekl, že ho Ausonius inspiroval. A sice se těmto teroristům říká osamělí vlci, ale někdy jich bylo i více, skupina 2 až 3 lidí. A tito lidé se navzájem ovlivňovali, četli o svých zločinech, učili se od sebe a inspirovali se sebou navzájem.
Mám pocit, že se u nás v České republice ty rasově motivované činy spíš devalvují, že se říká, že to určitě rasově motivované nebylo, nebo že to byla jen taková šarvátka. Kdy přichází moment, kdyby to společnost měla začít brát opravdu vážně a nějak se k tomu postavit?
This is an extremely interesting question, because we see this all over Europe.
To je velmi zajímavá otázka. Myslím, že po celé Evropě nastupují nacionalistické strany a pravicové strany a čím dál tím častěji jsme svědky rasově motivovaných zločinů a často právě lidé říkají, ne, to nebylo rasově motivováno, to byla jenom nějaká šarvátka a tak podobně. Já třeba mám příklad toho i ve své knize, kde na konci popisují zločin, kdy 3 mladí skinheadi zabili mladého chlapce a snažili se ho donutit, aby říkal Sieg Heil, aby potvrdil, že Hitler měl pravdu. A navzdory tomu, že tento čin proběhl tak, jak proběhl, tak pořád probíhala ta debata, jestli to bylo skutečně rasově motivováno. A já mám pocit, že prostě máme strach to vyslovit nahlas a říct, že opravdu tomu tak bylo a že ten zločin byl spáchan na základě rasových faktorů. Tito lidé prostě mají pocit, že mohou toho druhého zmlátit nebo dokonce zabít jenom na základě toho, že je jiný než oni sami. A my musíme mít tu odvahu a říct, ano, bylo to rasově motivováno. A přitom po celé Evropě pořád vládne tento strach přiznat si ty skutečné motivy.
Přijde mi vlastně strašně zajímavé, že je tady taková zvláštní nejednota v tom, jak se referuje o teroristických činech. Protože když jde o islámský terorismus, tak se prostě mluví o fanaticích a když jde o terorismus krajně pravicový, jak se dost často mluví o takzvaných osamělých vlcích. A přijde mi, že je tady velká disproporce i v tom, jak potom s tím nakládají média dál, protože třeba po sérii útoků od islámských teroristů docházelo k tomu, že deník Le Monde a La Croix řekli, že nebudou publikovat jejich fotografie, ani jejich jména a tak dál. Mě by zajímalo, a vy děláte vlastně přesný opak se svým protagonistou, že o něm píšete co možná nejvíce. Co je ta správná cesta? Je správná cesta úplně ty teroristy anonymizovat, dělat, že neexistovali, anebo naopak se pokusit podívat hluboko do jejich nitra a zjistit, kde se stala chyba?
This is of course a question that has been debated a lot. And what I think is important.
To je otázka, která se teď hodně řeší. A já, když jsem tu knihu psal, tak pro mě bylo velmi důležité pochopit právě, což člověka udělá takto politicky motivovaného aktivistu. Nehledě na to, jestli je to pravicový aktivista, levicový aktivista nebo nějaký militantní islamista. A samozřejmě nesmíme zapomínat na samotné oběti. A to nikdy. Já se jim v knize také věnuji a nezapomínám na ně. Ale je zajímavé právě to, co říkáte, to je pravda, když jde o nějaké militantní islamisty, tak se o nich hovoří jako o fanaticích. Zatímco když jde o rasově motivované činy, tak většinou se říká, že ty osoby mají nějaké psychické problémy, hovoří se o osamělých vlcích a neviní se celá společnost, ale jenom právě ten jednotlivec. A je zajímavé na té mé knize o Jonovi Ausoniusovi, že k samotným vraždám došlo před 20 lety, tu knihu jsem vydal před 10 lety, ale pořád je dále vydávána a překládána a tento příběh můžeme možná vztáhnout na jakoukoliv zemi a na jakéhokoliv extremistu. A jak už jsem říkal, mě hlavně zajímá ta osobnost jednotlivce, co z člověka udělá takového extremistu a zajímá mě vztah mezi společností a daným jednotlivcem, protože společnost jednak ovlivňuje toho člověka, ale naopak ten člověk zase ovlivňuje danou společnost. Je to oboustranný proces a to je na tom to nejvíc zajímavé. Já jsem teď vydal další knihu, která ještě nebyla přeložena, kde se právě zabývám pravicovými i islamskými extremisty a aktivisty a došel jsem k závěru, že tito lidé jsou, co se týče jejich osobnosti, naprosto stejní. Většinou jsou to mladí lidé, kteří jsou poměrně chytří, mají problém s tím, že nezapadají do společnosti, mají problém navazovat vztahy, zejména se ženami a jsou velmi ovlivněni někým třeba učitelem nebo nějaký guru je hodně ovlivnil a proto je podle mě důležité zaměřit se na ty jejich osobnosti, protože, jak už jsem zjistil, jsou v podstatě stejní nehledě na to, z jaké části z politického spektra pochází.
Therefore, I see it's important to look at the personalities because we see these traits regardless of which political side of the spectrum they are.
Posloucháte Liberaturu, bavíme se o knize, která se jmenuje Laserový muž a už za chvíli se dostaneme k tomu, jak ovlivnila Stiga Larssona.
Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, bavíme se o laserovém muži, který vyšel ve Švédsku poprvé, jeho autorem Gellert Tamás a mluví se hodně o tom, že je to kniha, která ovlivnila například Stiga Larssona v jeho trilogii ta hlavní protagonistka v jednu chvíli laserového muže čte. Myslíte si teda, že laserový muž ovlivnil a odstartoval vlnu severského krimi?
Well, that would be maybe saying a little bit too much. But it's interesting because I knew Stig Larsson. We actually worked together. He was a colleague of mine.
A myslím, že když to říkáte takhle, tak trošku přeháníte, ale já jsem Stiga Larssona znal, nebo znám ho. Byl to můj kolega na začátku 90. let, když jsem začal pracovat jako novinář a zabýval jsem se extrémní pravicí, tak jsem se snažil samozřejmě získat co nejvíce informací a se Stigem Larssonem jsem spolupracoval, vyměňovali jsme se informace, chodili jsme spolu na demonstrace a snažili se tam chovat nenápadně, aby nás nikdo neviděl. A když jsem na knize o laserovém muži začal pracovat někdy v roce 2000-2001, tak jsem si říkal, to je úplně výborný nápad, určitě nemůžu být sám, kdo dostal takovýto skvělý nápad, určitě jsou ještě další dva nebo tři lidi, kteří pracují na tom stejném tématu. Byl jsem úplně paranoidní, tahle myšlenka mě naprosto posedla a pak, když ta kniha o laserovém muži vyšla, tak jsem šel se Stigem Larssonem na pivo a ukázalo se, že on poslední 2 až 3 roky pracoval na stejném tématu. Řekl mi, víš, na čem jsem teď pracoval? Pracoval jsem na knize o Jonu Ausoniusovi, ale ty jsi mě předběhl, vyhrál si, byl si rychlejší a nakonec tedy napíšu něco jiného. Mám ještě další nápad a teď budu pracovat na tom. A myslím, že i ten jeho druhý nápad byl poměrně povedený, že mu to celkem vyšlo a že ta jeho série Millennium byla dost úspěšná. Ale tady vše to je svým způsobem propojeno a Stieg Larsson mi dokonce řekl, že se mu moc líbí to, co jsem já napsal o Ausoniusovi, jak jsem to celé pojal, že on sám k tomu přistoupil trošku z jiného úhlu pohledu a já a ten můj přístup byl lepší.
Můžeme se trochu bavit o tom žánru dokumentární román? Jak se člověku, který pracuje v novinách, něco takového píše? Teď jde o to, jestli si dáváte pozor, abyste říkali jenom fakta, anebo naopak si dovolujete fabulovat a kde je vlastně ta hranice mezi tím, co můžete, nemůžete, kdy je dobré fabulovat, kdy už to je moc?
Yeah, I mean, that's the most obvious question about documentary novels. What can you do, what can't you? I try to stick as close to facts as I could.
To je samozřejmě očividná otázka, když se bavíme o dokumentárním románu. Já jsem se snažil co nejvíce držet faktů. Byl jsem možná jeden z prvních, kdo napsal knihu v tomto žánru a opatřil jsem svůj román stovkami poznámek. Na konci najdete vždy odkazy na to, kdo kdy co řekl. Když tam někoho cituji, tak přesně říkám, kdo to řekl nebo z jakých novin ta citace pochází. A důvod, proč je tento žánr tak populární, je ten, že se díky němu můžete skutečná fakta učinit čtivá a zajímavá, a to pomocí nástrojů z klasického románu, takže třeba vnitřní myšlenky postav nebo dialogy. A já, když tam třeba píšu o tom, co si daná postava myslí, tak jsem si to nevymyslela, ale samozřejmě jsem se vždy těch lidí zeptal, co si v ten okamžik mysleli. Ale zároveň je to velmi ošemetný román, ošemetný žánr, protože na jednu stranu můžete vtáhnout čtenáře přímo do akce, ale na druhou stranu někdy se dojdete až moc daleko a přeženete to. Já jsem třeba četl jednu kritiku, kdy samotný kritik řekl, že se mu má kniha líbila, ale zároveň tam napsal, že je to má vina, že teď ve Švédsku vychází tolik špatných dokumentárních románů, protože ve Švédsku je to teď neskutečně populární žánr a asi je to díky mně nebo kvůli mně, protože má kniha pořád i 10 let od vydání je nejprodávanější nefikcí ve Švédsku.
Zakončím to otázkou, za kterou mě možná nebudete mít rád, protože je podle mě nezodpověditelná, ale vy dnes večer vystupujete v pražském DOXu na besedě, která nese název Reportáží proti terorismu. Dá se reportáží bojovat proti terorismu?
Yes and no, it's impossible to answer. But
odpověď zní ano i ne. Ano, na tuto otázku vlastně nejde odpovědět, ale já bych řekl ano, je důležité bojovat proti terorismu pomocí knih nebo reportážemi. Musíme neustále se snažit zjistit, proč ti jednotlivci překročí ty pomyslné hranice, proč se rozhodnou někoho zabít, aby dosáhli svých politických cílů. Podle mě tohle je jedna z nejpalčivějších otázek současnosti. A je důležité, abychom se na ní zaměřili v kultuře, ať už v románech, v divadle nebo v nějakých jiných dalších oblastech kultury. Podle mě můžeme takto, když si budeme klást otázky v kultuře, se snažit změnit svět.
You can't change the world with culture, definitely.
Tak tolik můj dnešní host Gellert Tamás, švédský novinář a spisovatel, který napsal knihu Laserový muž. Vy si ji, milí posluchači, můžete přečíst, protože vyšla česky v nakladatelství Absint. Moc děkuji také naší tlumočnici Aně Žilkové, že nám pomohla s rozhovorem. Vám oběma díky a mějte se krásně.
Thank you for inviting me. Thanks a lot.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.